إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معشر المسلمين إني كرمان على الإسلام بعد يكم حميد الله سبحانه وتعالى نكم تكيا سالا نسلام متكف ودرجة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أبطنا بودي كزديش شكرا نزيد والله سبحانه وتعالى يوي يلي أمبايو متنهيميش سيسي كتك مينجي كتك نيمزاكي تلزقوا نينجي إذ سابوا نعمة الله سبحانه وتعالى حتويزي كامليش إسابيات كما وني الله نمتنبية وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إكيوا متزيثاب إذ سابوا نعمة الله سبحانه وتعالى حمويزي نيني مكذبيتي لدياتي kwamba ni kumi, kumi na tano, mia moja, laki moja. Neema ni nyingi, lakini katika neema zake Allah ni kutujalia sisi ikawa tuna faragha, tukawa tuna muda wa ziada baada ya yale mambo yetu na mashughuliko yetu ya wajibu ya kila siku, tukawa tuna muda ambao tumeweka huo kwa ajili ya kunasihiana na kusikiliza nasaha na kuwaidhiana na kufundishana katika yale ambayo yanafungamana na dini yetu. Hii ni neema ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wangapi katika watu hutumia muda huu katika mambo yasiyokuwa na maana, katika mambo ambayo yasiwazidishia chochote katika akhira yao? Kwa sababu muda ni neema kubwa sana, na Allah ameujali sana muda, na ndio maana Allah ameuwapia wakati karibu kila sehemu ya wakati. Allah subhanahu wa ta'ala ameapa na usiku, wa laili idha yaghsha, Allah kaapa na alfajiri, wal fajr, wa layali na ashir, Allah subhanahu wa ta'ala ameapa na mwanzo wa asubuhi, wa dhuha, wal laili idha saja, Allah subhanahu wa ta'ala ameapa na mchana, wa nahari idha tajalla, Allah subhanahu wa ta'ala ameapa na jioni, wal asr, Allah subhanahu wa ta'ala ameapa kadhalika na sehemu katika usiku, fala uqsimu bishafaq, kuonyesha umuhimu wa wakati. Allah ameapa kuwapia kiumbe chake na kile kilichowapiwa, kuonyesha umuhimu wake. Wakati ni jambo ambalo lina umuhimu sana, hasa katika maisha ya Muislamu. Katika maisha ya Muislamu, kwa hiyo wakati si kitu cha kupotezwa, wakati ni kitu thamani, kitu thamani na chenye thamani kubwa sana, kwa sababu ndani ya wakati ndio kunapatikana maisha, ndani ya wakati ndio kunapatikana matendo. Kwa hiyo yule aliyekuwa na akili ni yule ambaye aliyejua umuhimu na thamani ya wakati, na akafaidika kwa matunda yake katika kutenda yale yaliyokuwa mema na yale ambayo yanayomridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Katika kwa kwetu huku na kunasihiana, tumekuja hapa kwa ajili ya kuambiana na kuahidiana, na katika maudhui ya mazungumzo haya yatahusiana na umuhimu wa elimu ya kisheria, hasa kwa vijana wa Kiislamu. Umuhimu wa elimu ya kisheria kwa vijana wa Kiislamu. Tunapoizungumza elimu, basi jambo la kwanza turudi katika asili mbili. Turudi kwenye kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, kadhalika turudi katika sunna ya Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Tumuangalie Allah alivyozungumza elimu, na tumuangalie Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam alivyozungumza elimu. Abu Darda radiyallahu ta'ala anhu, mmoja katika masahaba waliokuwa na ilmu na waliokuwa kitegemewa na watu wakifunga safari kuwafuata wao kwa ajili ya kuwafunza kile ambacho yeye amejifunza kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qais ibn Kathir rahmatullahi ta'ala alayhi amesema kwamba qadima rajulun min al-Madinati ala Abi Darda wa huwa Dimishqa, aliwasili mtu mmoja akaja kwa Abu Darda radiyallahu ta'ala anhu akitokea Madina. Na Madina ndio ambapo Mtume sallam amekufia, na masahaba wa Mtume walikusanyika Madina, na amekufa Mtume wengi katika masahaba wa Mtume sallam wako Madina, na baadhi yao wametawanyika wamepelekwa maeneo mbalimbali na viongozi wao kuanzia wakati wa Abu Bakar al-Siddiq kipindi cha khilafa ya Umar radhiyallahu ta'ala anhu, kipindi cha Uthman, kadhalika kipindi cha Ali. Sasa mtu huyu alitokea Madina, akamfata kumfata Abu Darda kipindi hicho yuko Dimishq, Damascus, Syria, Sham. Alipowasili alipowasili kwa Abu Darda, yeye akamwambia, faqala, akamwambia, akasema Abu Darda, ma aqdamaka ya akhi, kitu gani kilichokufanya uwasili hapa, kilichokufanya uje hapa? Faqal, akasema, hadithu balaghani annaka tuhadithuhu an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, kilichonifanya mimi niwasili kwako ni hadithi moja, balaghani annaka tuhadithuhu an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, imenifikia habari mimi ya kwamba wewe unaisimulia hadithi hiyo kutoka kwa mtume wa Allah, sala na salamu ziwe juu yake. Qala lahu Abu Darda radhiyallahu anhu, akamwambia, ama jiita li hajatin, hivi hukuja na haja nyingine yoyote? Qala la, akamwambia, hapana, mimi sijaja na haja nyingine yoyote isipokuwa ni hilo. Faqala Abu Darda, akamwambia tena, ama qad namta litijarati, je, hapa wewe kuwasili na biashara? Kwa sababu Madina mbali mpaka huku Sham, hukuwasili wewe hapa na biashara? Faqala, qala la, akamwambia hapana, mimi sikuja hapa kwa haja nyingine yoyote, wala kuja mimi kwa biashara. Qala amma jiitu, kwamba mimi ma jiitu illa fi talabi hadha alhadithi, ma jiitu illa fi talabi hadha alhadithi, sikuja mimi hapa isipokuwa ni kuitafuta hadithi hii ambayo nakusikia wewe ukihadithia hadithi hii. Basi Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu akasema, qala fa inni sami'tu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqulu, nimemsikia mtume wa Allah sala na salam juu yake akisema, man salaka tariqan yaltamisu fihi al-ilm, katika riwaya, man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman salaka Allahu bihi tariqan ila al-janna, yoyote yule ambaye ameifuata na kuipita njia, anatafuta na kutaka katika njia hiyo elimu, basi Allah atampitisha njia ya kuelekea peponi. Yatosha kwa hii kuwa ni fadhila ya elimu. Hii sehemu ya mwanzo pia hadithi, Allah atampitisha njia kwenda katika njia ya peponi. Kisha Allah akasema, Abu Darda akaendelea kutaja maneno aliyosikia kwa mtume, wa inna almalaikata tadau ajnahataha ridaan litalibi alilmi, kwamba malaika wanatandaza mbawa zao kwa ajili ya kumridhia yule ambaye anayetafuta elimu. Wa inna alalima la yastaghfiru lahu man fi samawati wa man fi alard hatta alhitanu fi alma, na hakika mwenye elimu mwana wa chuoni wanamwombea msamaha yeye wale wote ambao wako mbinguni na ardhini mpaka samaki ambayo yumo ndani ya maji. Wa fadhlu alalimi ala alabidi ka fadhli alqamari ala sa'iri alkawakibi, na ubora wa mwenye elimu mwana wa chuoni dhidi ya mtu ambaye hana elimu, yeye ameshikamana na ibada tu, ni kama vile ubora wa mwezi dhidi ya nyota nyingine zilizobaki. Kisha Mtume akasema innal ulamaa warathatul anbiya, hakika wanawachuoni ni warithi wa mitume. Innal ulamaa, hakika wanawachuoni, warathatul anbiya, ni warithi wa mitume, ni warithi wa mitume. Kwa sababu innamal ulamaa lam yuwarithu dinaran wala dirhaman innama warathu alilma. Inna al-anbiyaa lam yuwarithu dinaran wala dirhama, mitume hawakurithisha dirham wala dinar, pesa. Wao walichorithisha na mitume na wachuoni wakarithi, wamerithi wao elimu. Innama warathu alilma faman akhadhahu akhadha bihadhin wafirin, yule ambaye aliishika elimu basi huyo ameshika hadhi iliyokuwa kubwa. Kharaja at-Tirmidhi wa hadithu sahih. Tumeanza na hadithi hii kuonyesha fadhila za elimu na fadhila za yule ambaye aliyekuwa na elimu. Njia rahisi ya kwenda peponi ni kutafuta elimu, elimu ya kisheria, elimu ya kisheria, elimu ya kumjua Allah subhanahu wa ta'ala, elimu ya kumjua mtume wa Allah, elimu ya kujua kitabu cha Allah, elimu ya kujua sunna ya mtume sallallahu alayhi wa sallam, elimu ya kujua mtu ule wajibu wake na faradhi alizofaradhishiwa na Allah subhanahu wa ta'ala katika maisha yake ya kila siku, katika maisha yake ya kila siku. Hiyo ndio elimu ambayo ndio elimu ya kisheria, na Allah subhanahu wa ta'ala ameitukuza elimu na kuifadhilisha elimu. Ubora wa Adam alayhi salatu wa salam mbele ya malaika ilikuwa ni katika jambo la elimu. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-malaika. Allah subhanahu wa ta'ala alimfuza Adam majina ya vitu vyote, kisha akapeleka vitu vile kwa malaika, akamwambia niambieni majina ya vitu hivi. Lakini Adam yeye alifunzwa na Allah subhanahu wa ta'ala, wala hakuamka yeye anajua tu, hakupambaukiwa kwamba yeye anajua, bali allama al-asmaa kullaha, Allah alimfunza na yeye akafunzika, akashika elimu na akajua. Na alipokuja kuambiwa yataje majina ya vitu hivi, akayataja, akadhihirisha kile alichokuwa nacho na kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amempa katika ilmu. Hii inajulisha ya kwamba ilmu ni kitu kikubwa, ilmu ina fadhila kubwa, na elimu ni jambo muhimu sana katika maisha ya mja. Elimu ya kisheria ni kitu muhimu katika maisha ya mwanadamu mu'min muislam, na hasa elimu hii hutafutwa katika ule umri wa ujana, umri wa utoto, umri ambao mtu hajashughulishwa na majukumu ya jamii yake na familia yake na nyumba yake. Ule ndio muda ambao wa kuutumia sana na kutoa juhudi kubwa katika kutafuta elimu hiyo, kwa sababu ujana una nafasi yake, na ujana ni kitu ambacho kina nafasi kubwa, na kwa sababu ya ujana mja anakwenda kuulizwa kuhusu ujana wake. Elimu ya kisheria ina manzila kubwa, ina daraja kubwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu ni kitu ambacho amewaneemesha nacho mitume yake alayhi salatu wassalam. Na elimu ni katika kitu ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amewafadhilisha mitume alayhi salatu wasalam baada ya kuwapa utume na ujumbe. Kitu chengine alichowapa, akawapa elimu. Baada ya ile nubuwa, utume wa risala na ujumbe ambao amewapa, akawapa na elimu, ambayo elimu hiyo hawana wale ambao waliokuwa wanatumwa kuwaendea watu hao. hii ni kuonyesha fadhila ya Allah subhanahu wa ta'ala dhidi ya kwa mitume, dhidi ya wale wasiokuwa mitume alayhi msalatu wassalam. Na ni neema ya Allah subhanahu wa ta'ala kadhalika kwa mitume yake. Allah amewataja mitume yake, akawatajia na neema ya elimu, tena katika umri wa ujana, katika umri wa ujana. Allah subhanahu wa ta'ala alipomtaja mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam katika Qur'an, akasema wa anzala Allahu alayka alkitaba walhikmata wa'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi alayka 'aziman. Na Allah ameteremsha kwa kuwewe kitabu pamoja na hikma. Alkitab ni alquran, walhikma ni sunna, kama qala alimamu shafi'i rahimahullah ta'ala fi arrisala, alkitabu walquran walhikma hiya sunna. Allah ameteremsha kwa kuwewe kitabu na hikma, qurani na sunna. Sunna ni munazzal, sunna ni kitu ambacho kimeteremshwa, kwa sababu sunna ni wahi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wama yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha, hatamki mtume sallama kwa matamanio yake, hayakuwa hayo isipokuwa ni wahi ambao aliyobunuliwa. Hasan bin Atiyya rahimahullahu ta'ala anasema kana jibrilu yanzilu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam bisunnatin fayuallimuhu iyaha fayuallimuha iyaha kama yuallimuhu alqur'ana, kwamba Jibril alayhi salatu wassalam alikuwa kiteremka kwa mtume wa Allah na sunna, akimfunza sunna kama anavyomfunza Qur'an, kama anavyomfunza Qur'an. Kwa hiyo Allah yeye ndo ambaye ameteremsha kwa kuwewe kitabu na hikma, Qur'ani na sunna. Wa'allamaka ma lam takun ta'lam, na akakufunza, akakufundisha wewe chungu ya mambo ambayo hukuwa unayejua. Wa kana fadlullahi alayka adhima, na imekuwa fadhila za Allah juu yako wewe ni fadhila zilizokuwa kubwa. Mahallu shahid, wa'allamaka ma lam takun ta'lam, na amekufundisha wewe mengi ya mambo ambayo wewe hukuwa unayajua, mengi ya mambo. Waqala fi Yusuf alayhi salatu wassalam, na Allah akasema kwa Musa Yusuf alayhi salatu wassalam, walamma balagha ashuddahu atainahu hukman wa ilma, wakati na wakati alipofikia baleghe yake tukampa yeye hukumu na tukampa yeye ilmu. Wakadhalika najzi almuhsinina, na Allah anasema na kama hivyo ndio tunavyowalipa wale waliokuwa wema. Wakati alipofikia ashudda baligh tukampa hukumu, kadhalika tukampa elimu katika ule wakati wa ujana alayhi salatu wassalam Yusuf. Kadhalika maneno kama hayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyasema kumhusu Musa alayhi salatu wassalam, walamma balagha ashuddahu wastawa, wakati alipofikia baligha yake na akakamilika, atainahu hukman wa ilma, wakadhalika najzi almuhsinina, katika alqasas tukampa yeye hukumu na tukampa ilmu, akapoa utume akapata ilmu. Na zimekuwa na Allah subhanahu wa ta'ala anasema kama hivyo ndio tunavyowalipa sisi waliokuwa wema. Hii ni elimu, ni jambo kubwa, ni fadhila ya Allah na neema yake, na ahamiyatuhu adhima, na umuhimu wake ni mkubwa sana.
Sasa swali linakuja, kwa nini elimu? Tena elimu yenyewe ni elimu ya kisheria. Elimu yenyewe ni elimu ya kisheria. Ilipozungumzwa katika Qur'an, inapozungumzwa elimu, ikawa haikuegemezwa wala kuambatanishwa na chochote, hiyo inakuwa ni elimu ya kisheria. Na inapotajwa elimu sio ya kisheria, basi itafafanuliwa. Itafafanuliwa kwamba hii ni elimu ya dunia, na itabakia isiyokuwa hiyo ni elimu ya kisheria. Hata Rasul sallallahu alayhi wasallam alipouliza masahaba radhiyallahu ta'ala anhum namna walivyokuwa wakifanya uchavushaji katika mitende, alipouliza kwa nini wanafanya hivyo, na wao wakampa sababu kwa ajili ya tende kuwa ni nyingi, Mtume sallallahu alayhi wasallam akamsifaje. Mwaka uliofuata ikawa kuna uhaba na mazao hayakuwa ni mengi, akawauliza na wao wakamjibu, akamwambia antum a'lam bi umuri dunyakum, nyinyi ndio mnajua zaidi juu ya mambo ya dunia yenu. Kwa hiyo kwa nini elimu? Elimu ya kisheria kwa sababu ya umuhimu wake. Umuhimu wa elimu unatupelekea kumfahamu Allah subhanahu wa ta'ala. Hili jambo la mwanzo. Hatuwezi kumfahamu Allah subhanahu wa ta'ala, haki ya kumfahamu, isipokuwa kupitia kwanza katika ilmu ya kisheria, tukajifunza kitabu cha Allah na sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, tukaijua Qur'an, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala amejitambulisha ndani ya Qur'an na ametambulishwa na mtume wake ndani ya sunna. Kwa hiyo tunaisoma elimu ya kisheria kwa sababu ya umuhimu wake. Umuhimu wa kwanza ni maarifatullahi subhanahu wa ta'ala, ni kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala. Kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala, umuhimu wake na faida yake, itapelekea kumwogopa yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Baada ya kumtambua, itapelekea kumwogopa. Kumwogopa kupi? Kumwogopa kwa kumjua, na hiyo inaitwa khashya. Kumwogopa tu kawaida inaitwa khauf warahab, kuogopa yale aliyoyataja katika adhabu na mambo mazito, hiyo inaitwa rahabu, rahabatun. Kwa kumwogopa Allah na kumwogopa kielimu kwa kumjua yeye, inaitwa alkhashyatu, innama yakhsha Allaha min ibadihi alulama. Katumia khashya, maarifatullahi bililm, bililm bihi, kwa kumjua yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Hakika wanaomwogopa Allah subhanahu wa ta'ala ni waja wake waliokuwa waumini, kwa sababu fala sabila limaarifati Allah wa muradihi wa halalihi wa haramihi illa fi kitabihi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Hakuna njia yoyote ile ya kumtambua Allah na kuyatambua makusudio yake Allah, kutambua halali yake, haramu yake, isipokuwa kupitia ndani ya kitabu chake na kupitia katika sunna ya Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala katika ile haki yake ya wajibu, Mtume sallallahu alayhi wa sallam alimuuliza Muadh ibn Muadh radiyallahu ta'ala anhu, ya Muadh ibn Jabal, wakati alikuwa yuko nyuma ya punda, Mtume kapanda mbele yuko nyuma, asema kuntu radifa nabii sallallahu alayhi wa sallam, mimi nilikuwa nyuma ya kipando cha Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Akaniuliza, akaniita kwa jina, ya Muadh, ewe Muadh, atadiri ma haqqu Allahi ala al-ibadi wa haqqu al-ibadi ala Allah, je unaijua wewe ni ipi haki ya Allah, haqullahi ala alibadi, haki ya Allah ambayo inawajibikia waja, wa haqul ibadi ala Allah, na haki ya waja ambayo ipo juu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Allahu wa rasuluhu a'lam, asema qultu Allahu wa rasuluhu a'lamu, nikasema Allah na mtume wake ndio wajua zaidi. Na hapa kamtaja mtume, mtume yuko hai, na hili analoulizwa mtume alijua, ndio akasema Allahu wa rasuluhu a'lam. Mtume akamwambia haqqullahi 'ala al-ibadi an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'an, haki ya Allah kwa waja wamwabudie yeye wala wasimshirikishe yeye na kitu chochote. An ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a, wamwabudie yeye wala wasimshirikishe yeye na chochote. Wa haqqul ibadi 'ala Allah, na haki ya waja ambayo ipo kwa Allah, alla yu'adhibahum illa yushriku bihi shay'a au kama qala radiyallahu anhu, na haki ya waja iliyopo kwa Mola wao, Allah hatowaadhibu wao endapo hawatamshirikisha yeye na chochote. Hii ni haki ya Allah, kumjua Allah na haki zake za wajibu. Hii tunalipata ndani ya Qur'an, ndani ya Sunna, kwa kuisoma kwa ujumla wake. Elimu hii inaitwa ilmu tauhidi wal aqida. Ndio wachuona wachuoni wakaandika sana kuhusu tauhid, wengine wakaitenga tauhidi mbali na aqida mbali, na wengine wakaweka katika sehemu moja tauhidi ndio aqida na aqida ndio tauhid, na wengine vitabu vyao wakaviita kwa al aqida, wengine wakaviita at tauhid, wengine wakaweka tauhidu la aqida tu tauhid. Hii ndio elimu ya mwanzo katika elimu zote. Allah subhanahu wa ta'ala ametuambia ndani ya Qur'an, akimwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, wa khitabu linnabi khitabu li ummatihi illa bi khassa, maneno anayoambiwa mtume ndio maneno anayoambiwa umma wake, ikiwa hakuhusishwa nayo hayo Mtume sallallahu alayhi wasallam peke yake. Fa'lam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbi, jambo la mwanzo wa mtume tambua, jua na ndio wanapoambiwa waja wote, jua ya kwamba hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wastaghfir li dhanbi, nataka msamaha kwa ajili ya dhambi zako. Al-aya bawab al-imamu al-Bukhari rahimahullahu ta'ala baban fi kitabihi faqala, al-imamu al-Bukhari akaweka mlango katika kitabu chake akasema, babu al-ilmi qabla al-qawli wal-amal, au babu al-ilmu qabla al-qawli wal-amal, mlango wa elimu kwanza kabla ya kusema chochote na kabla ya kutenda chochote. Thumma stadalla bihadhihi al-aya, kisha akatoa dalili kwa kutumia aya hii, fa'lam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbi. Kabla ya chochote kwanza ni kujua elimu, lakini elimu yenyewe ni elimu ya kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala, ilmu tauhid. Tauhidi mpaka lini? Ila almamat, mpaka kufa. Hatta yatiyaka alyaqinu, mpaka ikujie yaqini, kwa sababu makusudio na hikma ya kuumba mwanadamu ni kumwabudia Allah subhanahu wa ta'ala, kupatikana ile ubudia, utumwa wa mja kwa Mola wake. Na huu ni kuwa pale ambapo taklifu inapoanza kwake mpaka kufumba kwa jicho lake na kutoka kwa roho yake. Wa'bud rabbaka hatta yatiyaka alyaqinu, muabudie Bwana wako mlezi mpaka ikujilie wewe yakini. Walyaqinu huwa almaut, unamwabudia Allah subhanahu wa ta'ala. Huyu anayeabudiwa, anayestahiki kuabudiwa peke, ni lazima ajulikane. Mtume sallallahu alayhi wasallam aliwafunza masahaba wake. Tumemuona Muadh alimuulizwa haqqullah ala al-ibad. Mtume sallallahu alayhi wasallam aliwafunza elimu ikiwa ya tauhidi na isiyo kwa tauhidi. Kwanza tauhidi hata watoto wadogo. Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma amekufa Mtume sallallahu alayhi wasallam hajavuka miaka 13, lakini yeye katika hadithi ambayo amepokea Imam Tirmidhi kadhalika Imam al-Hakim rahimahumullah ta'ala asema kwamba nilikuwa nyuma ya kipando cha Mtume sallallahu alayhi wasallam, faqala ya ghulamu inni uallimuka kalimati احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده امامك واذا سالت فاسال الله واذا استعنت فاستعن بالله. Mtume kampakia ndugu yake, mtoto wa ammi yake, lakini ni kijana mdogo, umri wa miaka 18, naye aliufahamu ule umuhimu wa elimu. Ikawa anatoka nyumbani kwao anakwenda kulala ndani ya nyumba ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, ndani ya chumba cha Mtume sallallahu alayhi wasallam, siku ambazo Mtume yupo kwa Maimuna, mama Maimuna radhiallahu anha, kwa sababu ni mama yake mdogo, si kwa sababu ya udugu wake na udugu wa Mtume, la, hapo hakuna nafasi hiyo, lakini kwa sababu ya nafasi ya mama yake mdogo kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, ni maharimu yake Maimuna bintul Harith radiyallahu ta'ala anhu, ni ndugu na mamake Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu. Anaenda kulala nyumbani kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam ili ajifunze yale ambayo Mtume anayafanya nyumbani kwake ambao hawamuoni msikitini, tena usiku. Angalia umuhimu wa elimu kwa vijana. Baadaye alikuwa nani Abdullah Ibn Abbas katika jamii ya Kiislamu, na tarehe namna ilivyomzungumza hapa Mtume anamwambia ya ghulam inni uallimuka kalimati, mimi nataka nikufunze maneno, si maneno tu ya kawaida. Ihfadillaha, muhifadhi Allah, yahfadhuka, atakuhifadhi wewe. Ihfadillaha tajidu amamak, muhifadhi Allah utampata mbele yako. Katika riwaya ihfadillaha tajiduhu tujahak, muhifadhi Allah utampata Allah amekuelekea wewe. Fa idha saalta fasalillah, ukiomba muombe Allah. Wa idha sta'anta fasta'in billah, ukimtaka msaada mtaki msaada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'lam anna al-ummata, elewa kwamba umma لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لا ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لا يضروك بشيء لا يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. Elewa kwamba lau kwamba umma, jamii ya watu itakusanyika juu ya kukudhuru wewe, hawawezi kukudhuru wewe kwa chochote isipokuwa kile ambacho Allah, lau kwamba utataka kukunufaisha, hauwezi kukunufaisha wewe kwa chochote isipokuwa kile ambacho Allah amekiandika kwa ajili yako. Na lau kwamba utakusanyika juu ya kukudhuru wewe kwa chochote, hauwezi kukudhuru isipokuwa kwa kile ambacho Allah amekiandika dhidi yako kikupate hicho. Kalamu za uandishi zimeshainuka na kurasa na wino umeshakauka. Mtume sallallahu alaihi wasallam anamfundisha kijana wake ilmu tauhid, kumfahamu Allah ni nani, kadhalika akimfundisha masala mazima ya qadar. Qadar, siri za Allah subhanahu wa ta'ala, mambo ambayo hawayajui waja wake, lakini anayapachika na kuyazamisha kwa kijana mdogo, ilmu ya kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala, ilmu tauhid, ilmu ambayo inamfanya mtu asimshirikishe Allah subhanahu wa ta'ala. kwa sababu mambo mawili haya ndio yanayomfanya mtu ima awe Muislam au ima awe kafir. Kwa tauhid yakunu almar'u musliman, kwa tauhid mtu ndo anakuwa Muislam kwa tauhid, kwa sababu mwanzo wa Uislamu wake ni kutamka shahada mbili kutangulizwa na ya mwanzo shahadatu alla ilaha illa Allah. Na hii ndio elimu ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam ameipa umuhimu kwa watu katika mafunzo yake na kadhalika miongozo yake na yale ambayo aliwatuma maswahaba waende wakawalingania watu. Muadh huyu aliyeulizwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam kuhusu haqqullahi ala al-ibad alipomtuma Yaman, katika hadithi ambayo amepokea Imam al-Bukhari na Muslim, hadithi ya Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu, asema Ibn Abbas lamma ba'atha Rasulullah sallallahu alayhi wasallam Muadh ila al-Yaman qala lahu innaka ta'ti qauman min ahli al-kitab faltakun awwala ma tad'uuhum ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. وفي الرواية فلتكن أول ما تدعوهم إليه أن يشهدوا أن لا إله إلا الله. أمم بيا معاني ونويني واتو كتكوالي وليفو كتاب معنى اليهود والنصارى ليو يجمون منزو أمبالو ويو تولنغنية ونيهيلو basi washahadie ya kwamba hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah, wampwekeshe Allah ayuwahidu Allah, wamfanye Allah subhanahu wa ta'ala ndiye mmoja na mwenye kustahiki kuabudiwa. Fa inhum ata'uka bidhalik, ikiwa wao watakutii wewe katika hilo, basi fa'alimuhum anna Allah farada alayhim khamsa salawat fi kulli yawmin wa layla, wa amrishe wao kwamba Allah amewafardishia wao sala tano katika kila usiku na mchana. Alhadith. Lakini Mtume sallallahu alayhi wasallam ameanza na ilmu tauhid mwanzo kabisa, kabla ya sala, kabla ya sadaka yani zaka, kabla ya kitu kingine chochote. Hata wanaochuoni walivyotunga vitabu basi wakaitungia tauhid na wakaitambulisha kwamba hiyo ndio elimu ya mwanzo na ndio elimu ya msingi. Al-Imam As-Safarini rahimahullahu ta'ala alipoizungumzia tauhid akasema fa'lam anna kulla ilmin kalfarag lit-tauhid fasma' nadhmi, elewa wewe kwamba kila elimu kwenye tauhid ni kama tawi tu. Fa'lam anna kulla ilmin kalfarai litauhidi, elewa kwamba kila elimu kwenye tauhid, elimu hiyo ni tawi tu. Bimaana at-tauhid huwa al-asl, tauhid ndio msingi. Jengea mambo yako, elimu yako, maarifa yako katika tauhid, kwa sababu ndio msingi, ndio foundation. Fasma' nadhmi, hebu sikia mashairi yangu, utungo wangu. Fa innahu ilmu alladhi la yanbaghi li'aqilin li fahmihi lam yabtaghi, hiyo ni elimu ambayo haitakikani kwa mwenye akili kuto kuitafuta elimu hiyo. Fa innahu ilmu alladhi la yanbaghi li'aqilin lifahmihi lam yabtaghi, hiyo ni elimu ambayo haitakikani kwa yule mwenye aliyekuwa na akili ni kuacha kuto kuitafuta elimu hiyo. Kwani kuna nini? Fayalamu alwajiba walmuhala kajaizi fi haqqihi ta'ala, akijua elimu hiyo atajua ya wajibu, atayajua ya muhali kwenye haki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anayo haki ya wajibu, katika haki kuna haki za wajibu, ndio zile ambazo Mtume sallallahu alayhi wasallam alimfunza Muadh radhiyallahu ta'ala anhu warda. Katika haki ya Allah subhanahu wa ta'ala kuna mambo ambayo ni muhali, huwezi hayo mje ukamlazimisha nayo Allah na ukamwambia ni lazima Allah ayo ayafanye, na kuna mambo ni jaiz. Na hapo wanachuoni wakazungumza, ipi haki jaizun, hipi ni haki ambayo ni wajib, na ipi haki ambayo ni muhali. Hii ni elimu ya mwanzo, elimu ambayo itamfanya mtu ajue nini shirki na vigawanyo vyake, aweze kujiepusha navyo. Wangapi katika watu wanajihesabu kwamba wao ni Waislamu, lakini wanatoka katika Uislamu katika kila nyakati kwa sababu yale wanayofanya katika shirki, wakiwa hawezi kuyafanya mambo yao katika maisha yao ya kila siku mpaka wafanye vitu katika shirki na kuviitakidi kwake. Hayo mambo yakaingia mpaka katika maisha ya familia ya mke na mume katika mapenzi, yakajengewa ndani yake kuna ushirikina katika kutafuta riziki, katika kutafuta cheo, katika kuongoza watu na mengineyo. Watu wakawa wanafanya vitu katika kumshirikisha Allah ambavyo vinawatoa katika Uislamu, vinatoa katika Uislamu kwa sababu hawafahamu, hawajui ilmu ya tauhid, hawajui nini tauhid, hawajui nini shirki. Hivi vitu hawakuvipa kipaumbele katika ule wakati wa mwanzo, wakavidharau, maisha yao yakaenda katika hali hiyo. Hii ni elimu ya mwanzo, elimu ya kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa nini tuizungumza ilmu? Baada ya kujua kwamba kwa nini tuizungumza ilmu, jambo la kwanza, kwa sababu katika ilmu tunamtambua Allah. Kwa nini elimu ina umuhimu, elimu ya kisheria? Kwa sababu kutafuta elimu ya kisheria ni lazima, si jambo la khiari. Kasema mimi bwana sitafuti elimu, elimu ya kisheria sitafuti, sitafuti sasa, nitakuja kuitafuta mbeleni huko. Una uhakika wa maisha yako? Na ukifa hali ya kuwa huna elimu hiyo, yale mambo ya wajibu na ya lazima ambayo yanakuwajibikia kwayo uyajue. Na tusema kwamba elimu, kwa sababu elimu ya kisheria kutafuta kwake ni lazima kwa sababu ya maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Kutafuta elimu ni faradhi kwa kila Muislamu, faridatun ala kulli muslimin. Na wanawachuoni wamegawa elimu katika vigawanyo viwili, wamegawa elimu katika vigawanyo viwili, wakaigawa, kuna ile elimu ambayo ni faridhatun ala kulli abdin, ala kulli ahadin. Kuna ile elimu ambayo ni lazima kwa kila mtu, wama huwa faradhu kifaya, na kuna ile ambayo faradhi yake ni yenye kutosheleza. Wakijua baadhi ya watu wengine hawataingia kwenye makosa kutokuijua kwake. Sasa hapa ilipozungumzwa na Mtume sallam, talabul ilmi faridhatun ala kulli muslimi, ni ile ambayo talabuhu faradhun ala kulli ahadin, kuitafuta kwake ni faradhi kwa kila mmoja, kila mmoja. Miongoni mwa elimu hiyo ni ilmu at-tauhid, miongoni mwa elimu hiyo ni ile elimu ya msingi wa maisha ya mwanadamu. Akifahamu elimu hiyo atakuwa salama na kule anapokwenda. Kwa hili al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala akaandika kitabu kita al-usulu al-thalathatu, misingi mitatu, misingi ambayo mji atakikana aifahamu hiyo, aielewe, aishi katika misingi hiyo, kwa sababu siku itakayotolewa roho yake atakapowekwa kaburini ataulizwa masala yanayohusiana na misingi hiyo mitatu. Qala rahimahullah ta'ala i'lam rahimakallah annahu yajibu alayna ta'allumu, elewa ewe mja kwamba hakika inawajibika juu yetu sisi kujifunza arba masaila, mambo manne. Katika hayo manne kataja al-ula al-ilmu, jambo la mwanzo ni elimu, wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu rasulihi wa ma'rifati dini al-islami bil-adilla. Katika elimu akasema ni kumtambua Allah, kumtambua Mtume na kuitambua dini ya Uislamu kwa dalili, si kwa mazoea na mawazo na fikra. kwa sababu mja atakapoishi katika mambo haya matatu, amjua Mola wake, amjua mtume wake, aijua dini yake kwa dalili, ataishi katika maisha ya kuridhiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Na atakapokufa kadhalika, maswali yatakaulizwa ni haya matatu: man rabbuk wa ma dinuk wa man nabiyuk wa ma dinuk, nani mola wako, nani mtume wako, ipi dini yako. Fa amma almu'minu aw almuqinu fayaqulu rabbi Allah wa Muhammad nabiyyi wal islamu dini, Allah ndio mola wangu, mtume ndio nabii wangu Muhammad, na Uislamu ndio dini yangu. Na hayo hayataishia katika hili la mtume ataulizwa, ulitambuaje kwa Muhammad ndio mjumbe wako? Asema qara'atu kitab Allah, nilisoma kitabu cha Allah, ametujia yeye kwa ubainifu, nikajua na nikafahamu. Hasa hukuishi katika mazingira kama hayo na hali kama hiyo, na kuyaona kwamba haya ni katika mambo ya msingi, tukamfuata yeye. Kama wakati wa dhana mnaweza kukalimu. Sasa hii inaingia katika yale ambayo ni ya wajibu kwa kila mja kuyajua: kumjua Allah, kumjua mtume, kuijua dini ya Uislamu kwa dalili. Katika kila kitu? Hapana, katika yale ambayo yanayowajibikia, yanayomwajibikia mja. Al-Imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala aliulizwa swali kuhusu yale ambayo ni ya wajibu mtu kuyajua kwake. Aliulizwa, ma yajibu ala al-muslimi ay yata'allamahu, ni kitu gani ambacho kinamwajibikia Muislamu kujifunza kwake? Qala rahmatullahi alayhi, yajibu an yatluba min al-ilmi ma yaqumu bihi dinuhu. Akasema inawajibika kwa mja kutafuta katika elimu ya kile ambacho itasimama kwa hicho dini yake, kwa sababu hii dini ndio maisha na inataka isimame kwake yeye, asimamiwe na aongozwe na dini, sio yeye kuiongoza dini. Qala rahmatullahi alayhi, yajibu an yatluba min al-ilmi, inawajibika kutafuta kwake katika ilmu, ma yaqumu bihi dinuhu, ya kile ambacho kwa elimu hiyo itasimama dini yake, itasimama dini yake. Qila lahu, fakaulizwa kuulizwa yeye, mithlu ayi shay'in, mfano kitu gani? Qala rahimahullah, alladhi la yasa'uhu jahaluhu, kimfano kitu gani? Akasema yale ambayo haimpi nafasi mja kuto kuyajua kwake mambo hayo, kwamba ni lazima ayajue. La yasa'uhu jahaluhu, haimpi nafasi yeye kuto kuyajua kwake mambo hayo. Akasema swalatuhu, siyamuhu, wanahawi dhali, swala yake, funga yake. Akasema mambo mengi, akasema na mfano ya hayo. Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, ma yasa'uhu jahalu, yote yale ambayo haimpi nafasi kutokuyajua kwake, katika mambo ambayo yampasa mtu kuyajua na kujifunza baada ya kumjua Allah na kumjua mtume sallallahu alaihi wasallam, basi ni kusoma Qur'an. Ukisoma kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu Qur'ani ndio mna kila kitu katika yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyaelekeza na kuwataka waja waishi katika hayo. Ni aibu kwa mtu kusema mimi Muislamu halafu hajui kusoma Qur'an. Katika mambo ambayo yanatakana au ni haya ni kutokujua Qur'an na kuona kwake haya wakati hajui, isimfanye kwamba yeye asijifunze, kwa sababu al-Qur'an hujjatun laka au hujjatun alayka, kama alivyosema Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi sahihi. Qur'ani itakuwa ni hoja kwa ajili yako, itakutetea au itakuwa hoja dhidi yako, itakuangamiza, itakukandamiza yaumul qiyama. Kwa hiyo ni jambo la msingi na ni jambo muhimu sana mtu kujifunza Qur'an, na wala asijawahi asijakakaa akajiona kwa umri huu umeshachelewa, basi tena mimi nawafundisha wanangu, ajifunze Qur'ani kidogo kidogo mpaka pale ambapo atakapofikia akava hali ya kuwa amekamilisha kuijua Qur'ani yote, au hajafikia kukamilisha, anasoma vibaya, ajilazimishe na mtafute mwalimu, awe anajifunza Qur'ani kidogo kidogo mpaka aweze kuijua Qur'ani yote. Sasa wengi katika vijana katika wakati tuliokuwa nao huwa wanakatisha mafunzo ya kusoma kitabu cha Allah kwa sababu ya kushughulishwa sana na muda wa shule. Na sio kwamba muda wa shule unawafanya wao wasipate muda wa kusoma Qur'an. Ni kufikia tu kuona kwamba kwa sasa hivi kwanza ngoja nishughulike huko. Pengine alichelewa kwenda madarasa, au aliwahi lakini akawa ni mcheza, au hakuwa ni mcheza lakini ilikuwa ufahamu wake ni mgumu, au kadhalika namna ya mafunzo ya kusoma kitabu cha Allah sehemu aliyosoma yalikuwa yana udororeshaji, ucheleweshaji, mtu akakaa miaka mingi, kwa sababu baadhi ya wakati na walimu wa vyuoni nao wanakuwa na matatizo. Mwalimu anakaa na kijana miaka saba, kuanzia miaka sita mpaka miaka 13 anaingia kwa mwani. Inakuwaje miaka yote yule mtoto asibalize Qur'an? Haya ndio ni majukumu ambayo amebeba nayo miaka saba, sita. Kwa sababu akishafikia baligh tayari mtu anaanza kushughulishwa na mambo mengine, mambo yaliyokuwa makubwa zaidi. Sasa miaka yote hii umekaa naye mtoto hajui kusoma kitabu cha Allah. Sawa, wengine ndio walivyoumbiwa wanafahamu mgumu sana. Lakini wengi, na kijana yeye mwenyewe atakana autumie muda huu anapokuwepo madrasa, muda huu wa mapema zaidi, yeye mwenyewe aone ule umuhimu wa kujua kitabu cha Allah mapema, kwa sababu kuifahamu Qur'ani mapema kunafungua milango mengi sana katika kuyajua mambo na kuyafahamu mambo na katika uhodari. Wanawachuoni wasema kwa yule ambaye anataka kukuza fahamu yake na hifadhi yake ni kusoma Qur'ani kwa kuitazama. Miongoni mwa njia bora sana za kutaka kumfanya mtu akuze uhifadhi wake wa mambo ni kusoma mara kwa mara kitabu cha Allah kwa njia ya kukitazama, si kwa njia ya moyo. Na hilo ukilijaribu basi utaona quwwatul hifdh, ile nguvu ya kuhifadhi mambo. Basi soma Qur'an katika hali ile ya kuitazama, na mtu ukawa ndio uradi wake kila siku, akawa amejiwekea sehemu ya Qur'an kwamba mimi nitasoma baada ya swala alfajiri karatasi mbili, baada ya swala ya dhuhuri karatasi mbili, sala tano juzu moja, kila baada ya swala tano au kila kabla ya swala sala tano, kila swala moja kwa siku umemaliza juzu moja kwa kuitazama. Basi ni njia bora sana ya mtu kumbakisha akawa ana uwezo wa kuisoma Qur'ani vile inavyotakikana kila siku, kwa sababu mwingine huisahau. Pengine amesoma Qur'an katika umri mdogo, lakini baada ya kushughulishwa huku na mambo mengine akaingia katika shule, akaendelea akasoma sekondari, akaenda elevo, akasoma juu, muda huu wote na Qur'an na huisahau, hana time nayo. Akishakuwa mkubwa sasa, ameingia katika maisha ya familia na tayari ule muda anapata muda wa kukaa msikitini, anataka kurudi katika Qur'an, anajiona kwamba hamna kitu. Au ikifika mwezi wa Ramadhani anapata taabu kukamilisha mushafu mzima kusoma, kwa sababu katika siku za kawaida hasomi. Katika yale ambayo ni ya lazima mje kuyajua ni halali na haramu, mtu kujifunza ipi na kuijua ipi ni halali na ipi ni haramu. Wallahi kuna mambo sisi huwa tunafanya tunayaona kama ni mambo ya halali katika sheria, lakini katika misingi ya maisha ni makosa. Lakini tukiyatazama kisheria na wanawachuoni walivyokwenda wakayazungumza, ni mambo ya haramu na yanajenga msingi wa haramu. Ni watu kukopia katika mitihani. Hii mitihani ya shule hii, tukaingia mtihani kaandika bomu. Mtu ana kama ni jambo la kawaida tu. Unaingia ni katika udanganyifu, ni haramu, ni kadhibu. na shahada yake ikiwa mtu kaipatia kwa njia hiyo, kadhalika amejenga msingi wa uongo katika maisha yake. Sasa bila kuyajua haya, unaona jambo tu la kawaida wewe. Katika sheria halina kitu, fatawa za wanawachuoni katika hilo zimejaa. Adhana na mimi. Kwa hiyo katika mambo muhimu katika elimu ya sheria ni maarifatu alhalali walharam, fahamu halali na haram, kwa sababu alhalalu bayinu walharamu bayinu, halali imeshabainishwa na haramu imeshabainishwa, ameibainisha Allah na kuibainisha Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kila mja inamwajibikia afahamu kipi halali kipi haramu, kwa kukisoma, kwa kuwauliza wale wajuao, fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun, kwa sababu ya maneno haya Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam katika hadithi ya Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala an, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa baynahuma umurun mushtabihat لا يعلمهن كثير من الناس. Mtume akisema hakika halali imekushabainishwa na haramu imekushabainishwa, na kati ya halali na haramu kuna mambo ambayo hayako wazi, ambayo kwa kuyatazama mtu hawezi kujua hili ni halali hili ni haramu. لا يعلمهن, hawayajui hayo, hayo yatatizayo, كثير من الناس, wengi katika watu. Mtume sallallahu alayhi wa sallam akasema baada ya kuzungumza kipengele hichi, wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna kathirun minan nas, akasema faman ittaqa fi shubahat faqad istabara li dinihi wa 'irdihi, haqtuwa rusa, madamu hujue fanya, yule atakayejiepusha na mambo ambayo hayako wazi, halijui kama la halal la halali wala la haram, huyo ameitakasa dini yake, ameitakasa vile vile heshima yake, haitaguswa katika hilo. Lakini waman wakaa fi shubahati wakaa fi lharami, yule aliyoingia atakayetumbukia katika lile jambo ambalo la utatanishi kwake, halifahamu kwa ni halali au haramu, basi huyo ameingia katika haramu. Karai yaraa haula lhima, kama mchungaji achungaye pembezoni mwa mpaka, yushaku an yartaa fihi, pana karibia yeye kwamba atachunga na kuingia ndani ya mpaka ule. Ala fa inna aljasad mudghatan idha salahat salaha aljasad kullu wa idha fasadat fasada aljasad kullu ala wa hiya alqalb. Hadithi kamilizia hivi, tambueni kwamba hakika katika moyo kuna pande la nyama, likiharibika hilo basi tuharibika kiwiliwili chote, na likitengemaa hilo basi tutengemaa kiwiliwili chote. Moyo ukila haramu unapata kiza, ukipata kiza huwezi kutambua lipi la halali lipi la haramu, unaenda kalla barana ala qulubihim
bima kanu yaksibun,
sivyo hivyo, pameota kutu katika nyoyo zao kwa sababu ya yale ambayo waliokuwa wanayachuma. Maarifatu alhalali wal haram, kufahamu halali na haramu kunamfanya mja achunge kipi cha kula, kipi cha kuvaa, kipi cha kunywa, na huo huwa ni ufunguzi unaofungua mlango wa ukaribu baina ya mja na Mola wake. Mwisho wake hupelekea kuwa karibu na Mola wake, kuitikiwa maombi yake, kukubaliwa matendo yake,
kama yale aliyoyataja Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kama jaa fi sahihi Muslimi radhiyallahu rahimahullah ta'ala. Mtume sallallahu aliposema, inna Allaha tayyibun wa la yuhibbu illa tayyiba wa inna Allaha amara al-mursalina ma amara al-mu'minina ma amara bihi al-mursalina, hakika Allah yeye ni msafi, hapendi isipokuwa kile kilichokuwa kisafi, na Allah amewaamrisha waumini kile alichowaamrisha mitume. Faqala ya ayyuhalladhina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum, enyi ambao mlioamini kuleni katika vile vizuri, katika vile tulivyowaruzuku. Na alipowaambia mitume, qala ya ayyuhar rusulu kulu min at-tayyibat wa'malu salihan, kuleni katika vile vilivyokuwa vizuri na tendeni matendo yaliyokuwa mema. Allah anahimiza watu kula vizuri. At-tayyib, tayyib fi kasbihi, tayyib fi nafsi, kizuri katika chumo lake na kizuri katika kile kitu wenyewe. Kikiingia katika kiwiliwili kinatengeneza na kufanya kiwili kimee. Kizuri katika chumo lake Allah anakikubali na kinamfanya mja awe karibu na Allah. Thumma qala ar-rasulu, kisha mtume akasema, wa adribu lakum mathalan, katika riwaya moja, na nakupigieni mfano kwa hili. Katika riwaya nyingine, wa dhakara rajulan, mtume akamtaja mtu mmoja, yutilu safara ash'atha aghbara yarfa'u yadayhi ila as-samaa yaqulu rabbi rabbi walakin mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu la. Mtume akamtaja mtu mmoja ambaye anarefusha safari zake za mbali, anatafuta riziki ya Allah subhanahu wa ta'ala, nywele zake ziko timtimu, mwili wake umejaa mavumbi. Mtume anazungumza na maswahaba kutokana na mazingira yao waliokuwa wakiishi. Safari zilikuwa za ngamia, ardhi wanayoishi ni ya jangwa Maka na Madina. Angalie namna farasi anavyotimua mbio, lazima atajaa vumbi aliyempanda na nywele zake kuwa timtimu. Ainua mikono yake juu, anasema, ewe bwana wangu, ewe bwana, ewe bwana wangu. Lakini chakula chake haramu, kinywaji chake haramu, mavazi yake ni haramu, amelishwa haramu, wapi atajibiwa huyo? Sasa mja lazima achunguze kile anachokila, Muislamu achunguze kile anachokivaa, kile anachokinywa, kipi katika hicho anajengea familia yake. Na haya ni mambo ambayo yanatakikana na mtu wakati wa kusoma kwake ayaangalie, baadaye nitakuwa nani mimi, nataka niwe nani huku ninapotaka kuwa huku, je, sheria inaniangalia, inaniruhusu vipi? Haya mazingira ambayo mimi nataka kuyaendea, je, nitayafanyaje mazingira haya mimi niweze kula halali, kunywa halali, kuvaa halali, bila kuyaangalia haya na kuyajua mapema katika misingi ya sheria? Mtu unaweza kwenda kujitia katika matatizo, unaweza kujitia katika mtego ambao hutaweza kutoka na ukakuangamiza. Kwa hiyo katika kusoma kwetu huku elimu hizi za kidunia ambazo sheria ya Kiislamu hazijazizuia wala kuzikataza, lakini kutumia msingi wako wa ufahamu wa elimu ya sheria katika kuonyesha njia ya sawa, usije ukasoma na ukaingia katika matatizo ambayo huwezi wewe kuwa salama na Mola wako. Uangalie yale malengo yako, unataka kuwa nani na dini inanielekeza vipi katika hili. Atakayefanya hivyo ni katika wale wanaohesabiwa kuwa na akili.
Kwa nini elimu? Jambo la mwisho ambalo nalizungumza. Kwa nini elimu ya kisheria? Umuhimu wake ni kwa sababu elimu ya kisheria hii inapata ile patikana kitu ambacho kinaitwa tatawurul umma wa raf'ul jahli 'ala al-mujtama'i al-islami. Ni katika ile hali ya kuangalia maendeleo, hatua za kimaendeleo za umma, kadhalika na kuondosha ujinga katika jamii za Kiislamu. Elimu au Uislamu unaangalia hivyo, maendeleo ya jamii ya Kiislamu. Maendeleo hayo hayawezi yakapatikana hali ya kutokuangalia na kupa kipaumbele elimu ya kisheria, kwa sababu utukufu wa umma wa Kiislamu upo katika Uislamu. Hauwezi mtu akajua thamani ya Uislamu bila ya kusoma Uislamu akawa na maarifa, anayeuelewa, anaujua Uislamu ndio atauthamini Uislamu. Leo thamani ya Uislamu kwa Waislamu imekuwa ni ndogo, wao wenyewe wao kwanza. Thamani ya Uislamu katika maisha ya Waislamu imekuwa ni ndogo kwa sababu ya kutokuuthamini Uislamu. Kwa nini hawauthamini Uislamu? Kwa sababu elimu yao ya Uislamu ni ndogo. Na ndio maana watu wako wanapuuza vitu vya msingi. Vitu vya msingi sana. Kwa hiyo kama ujinga, kutokujua dini umewatawala watu. Na ujinga ni kitu kibaya sana. Hata katika mambo ya kilimwengu wanasema kwamba adui ujinga. Wanachuoni wanasema al-jahlu da'un qatilun. Ujinga ni maradhi yenye kuua. Maradhi yenye kuua. Na katika hili upige mfano wa yule ambaye aliua watu 199. Akafahamishwa, akamwendea mtu mmoja katika watenda ibada. Hana elimu lakini ana ibada nyingi sana. Alipomwendea akamwambia innahu qatala 99 nafsa. Fahal lahu min tauba? Huyu bwana aliye mbele yako ameua watu 99. Je, yuko na toba yeye? Anazo ibada, hana elimu. Vitu hivi vinaenda kwa pamoja. Ibada na elimu. Al-ilmu imamu al-ibadat. Elimu ni imamu wa ibada. Ibada isiyo na elimu haina imamu, haina mwongozaji. Je, iko nayo toba? Akamwambia la, hauna toba mtu. 99. Faqatalahu fatamma lahu 100. Akamuua yule, akamtimiza mtu wa 100. Al-jahlu da'un qatilu. Ujinga ni maradhi yanaua. Yakamfanya afe yeye na yakamzuilia toba huyo aliyetaka kutubia. Kwa hiyo yakamfanya mwenye kuua aendelee kuua watu wengine. Kwa kutokujua kwake aliyeulizwa swali. Lakini baadaye akauliza tena, akaelekezwa kwa mtu mwenye elimu. Alipokwenda mbele yake akamwambia innahu qatala 100 nafs. 100 nafs. Fahal lahu min taubati? Huyo ameua watu 100. Je, yuko nayo toba? Qala lahu na'am. Akamwambia ndio. Inna ardaka arda su'i. Nchi yako mjua kwa unaoishi ni mji wa watu waovu. Idhhab ila ardhin kadha wa kadha. Nenda katika sehemu fulani na fulani, utawakuta watu wema huko ishi nao. Wakati anaielekea safari yake akapa njiani. Alipokufa wakamgombea malaika wa adhab na malaika wa rahma. Hawa wa adhab wasema huyu mtu mwovu kwa watumia. Hawa wa rehma wasema nia yake sasa ni kutubu na kuyaacha haya. Wakahasimiana na kugombaniana wapi wamchukue. Allah akamleta malaika akawaambia wapime ardhi gani ambayo yupo karibu zaidi, hii aliyotoka au ile ambayo anakwenda. Wakampata kule anapokwenda ni karibu kuliko anapotoka. Alilmu hayaa, hayatu. Elimu ni uhai. Elimu ya kisheria ni uhai, watu kuweza kuishi katika maisha ambayo kumwogopa Mola wao na wakachunga mipaka. Watu wakaogopa dhambi, wakaogopa haramu. Watu wakaogopa heshima za watu, damu za watu, mali za watu, kwa kufahamu elimu ya kisheria, kumfahamu Allah subhanahu wa ta'ala, kupatikana nidhamu ya maisha yaliyokuwa salama. Katika hilo
kuna mfano ulio wazi katika maisha ya maswahaba kabla ya Mtume sallallahu alayhi wasallam walioishi kabla ya kuwa maswahaba, kabla ya kuwa Waislamu. Na baada ya kuwa Waislamu wakawa ni wa maswahaba na ni wanafunzi wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, mpaka Umar akasema nahnu qaumun a'azzana Allah bil Islam, sisi ni watu ambao Allah ametupa izza, ametupa utukufu kwa sababu ya Uislamu. فإذا ابتغينا العزة من غيرها أذلنا الله, tukatakapotafuta utukufu kutoka usipokuwa kwenye Uislamu Allah subhanahu wa ta'ala atatudhalilisha. Kwa nini? Elimu ya kisheria, kwa sababu ndio njia ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani, sema hii ndio njia yangu. Hadhihi sabili ad'u ila Allah, nalingania kwa haja kwa Allah, ad'u ila Allah ana wa man ittaba'ani, mimi na wale wanaonifuata mimi, wa ma ana min al-mushrikin, na mimi si miongoni mwa wale washirikishaji wa kumshirikisha Allah. Mtu baada ya kushajua mambo watakikana uyatende, uyafanyie kazi yale unayojua, kwa sababu elimu isiyofanywa kazi ni msiba na ni balaa. Kuyajua mambo na kuyafanyia kazi itapelekea kughadhibikiwa na Allah, ghairi almaghdubi alayhim walallalim. Baada ya kuyafanyia kazi yatakikana uyalinganie, kuwalingania wengine kwa kuwanasihi, kwa kuwanasihi na kusubiri katika hilo. Yule atakayetumia haya mambo manne yale aliyosema Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, i'lam rahimakallah annahu yajibu alayna ta'allumu arba'a masail. La kwanza alisema ni elimu, akataja katika elimu mambo matatu: ma'rifatullahi wa ma'rifat nabiyyi wa ma'rifat dini al-islam bil adil. Ya pili akasema al-amalu bih, kuifanyia kazi hiyo elimu. Ya tatu ad-da'watu ilayhi, ni kulingania. Kulingania mtu si kusimama tu katika mimbar au akakaa mbele na kitabu, ni kule kumwambia tu ndugu yako hili baya usifanye, hili jema fanya. Kule ndugu yako kukuona wewe ni kigezo kwake yeye, kule kujipamba kwako katika sifa njema na matendo mazuri, na yeye ikawa ni sababu anapokuona wewe upo katika kheri na mema akaigomba nafsi yake na ikampelekea kuacha, hiyo ni katika dawa, kulingania kivitendo. Lakini anahitaji subira. Inawezekana huyu ni mnasihi na unayemwambia akakuwa anakukera kwa maneno yake na vitendo vyake, na akakupa majina yasiyokuwa ya maana na yasiyofaa na yanayokera. Haya mambo manne humfanya mja mwanadamu aliyekamilika asiyekula hasara wala asr. Innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allah ameapa na wakati akawaingiza wanadamu wote katika hasara isipokuwa wale walioamini wakatenda matendo mema, wakahusiana kushikamana na haki na wakahusiana kufanya subra. Yale mambo manne yanapatikana: illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Al-iman inakusanya elimu, hakuna elimu bila, hakuna iman bila ilmu. Illa alladhina amanu, wanasema iman imejengwa kwenye ilmu iliyokuwa na manufaa, ilmu sahihi. Wa amilu salihat, kuwakatena matendo mema ni thamaratul ilmi, matendo mema ni matunda ya elimu iliyokuwa ya sawasawa. Watawasaw bilhaq, da'watu ila Allah, kulingania sasa na kunasihiana katika yale yaliyokuwa mema. Watawasaw bisabr, ni kusubiri juu ya maumivu ya watu. Haya yanakusanya ule umuhimu wa elimu ya kisheria, hasa katika vijana, kwa vijana wa Kiislamu. Sisi ndio tutakaojenga mujtama wa Kiislamu katika maisha ya mbeleni. Tumezaliwa na sisi tutakuja kuzaa, tutajenga jamii ya Kiislamu. Hii jamii hii inatakiwa kujifunza kwetu, kujifunza Uislamu ambao ni neema ya Allah, Uislamu sahihi bila ya kusoma wakati wa sasa, huko mbeleni kutakuwa na balaa kubwa sana. Na maisha yetu tunaoishi sasa yanatoka mafunzo mengi sana. kikaa na wazee na kuwauliza, na haya tunayoona katika mitaa ndio maisha walioishi wao kwa nyuma. Jamii ilivyoharibika, miji ilivyojaa, mitaa ilivyojaa mabaa na mambo ya kikorofi korofi, watu kuuana, kuwaibia watu, kuwapiga watu, kuwakata watu, kuwachinja watu, watu kupita kana magoma katika mitaa. Imefikia wakati zamani watu wakifika msikitini, msikitini msikitini wananyamaza, wakifika mbeleni wanaanza na goma lao. Sasa hivi watu hata habari hawani, mambo yamekuwa kwenye magari sana, masauti makubwa ya kuwakera watu. Hii jamii inabadilika kidogo kidogo, huko kasipidi kubwa sana, maisha ambayo hayakuweko huko nyuma. Miaka 30 nyuma watu hawakuishi hivi, lakini sasa jamii inaharibika kwa kasi sana. Mambo ya haramu, mambo makubwa ndio yanayotendwa katika jamii yetu. Yote haya nini? Kuto kuipa kipaumbele elimu ya kisheria na kuto kujua umuhimu wake, na watu wakaipuuza, inazalisha mambo haya sasa, na inakuwa kama adhabu kwa sisi. Tusione ni mambo madogo, bali ni mambo makubwa sana. Tusione ni mambo madogo, bali ni mambo yaliyokuwa makubwa sana. Kwa hiyo sisi tuliokuwa hapa tunayasikiliza, tunasikiliza na saa hizi, tulifahamu hivi, tuipe nafasi kubwa sana elimu ya kisheria, tuisome dini yetu iwe ndio mwongozo wa maisha yetu, tuishi katika hali ya kuridhiwa na Allah subhanahu wa ta'ala katika hali ya uhai wetu, na turidhiwe na Allah subhanahu wa ta'ala baada ya kufa kwetu, kwa kushikamana na jambo hili. Tusiishi katika maisha mazoea, tusiishi katika maisha kiholela. Maisha hayo hayana faida, bali yana hatari na maangamio makubwa sana. Kila mmoja ilinde nafsi yake, na hataki kukilinda kizazi chake kupitia msingi huu wa kuipa nafasi yake elimu ya kisheria, ilmu ya kitabu cha Allah na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na kujifunza yale yaliyokuwa ya wajibu katika maisha yake ya kila siku. Maisha yake ya kila siku, kuna yale mambo ambayo washirikiana wanaume na wanawake katika uwajibu wa kila siku, na kuna yale mambo ambayo Allah amewatofautisha wanaume katika wanawake, katika jambo la sitara. Sitara ya mwanamume ni tofauti na ya mwanamke, na mengineyo na mengineyo. Wa sallallahu ala Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Jazakumullahu khairan. Tabarakallahu fiikum.